și al Sfântului Duh. Iar vouă, celor ce ascultați, vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc pe voi, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce vă fac necazuri. Din Evanghelia după Luca, din capitolul 6, versetele 27 și 28, preacuvioși și preacucernici părinți și drept slăvitorilor creștini, ne aflăm în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel și am primit ascultarea de a rosti un cuvânt de învățătură la finalul acestei sfinte slujbe a tainei Sfântului Maslu. Și pentru că săptămâna trecută Părintele Pantelimon a vorbit celor prezenți despre post, m-am gândit ca în această seară să vorbesc puțin despre rugăciune, inspirându-mă din predica de pe Muntea Mântuitorului și apoi să încercăm să facem mai mult decât atât, deși nu este simplu de împlinit nici rugăciunea, ci să încercăm să ascultăm și apoi să împlinim de acest îndemn de a iubi pe vrăjmașii noștri, așa cum spune Mântuitorul. Și spun lucrul acesta nu ca unul care aș fi învățat sau mai avansat în această lucrare decât dumneavoastră, ci încercând să ne străduim împreună să împlinim această lucrare. Domnul Hristos, în predica sa de pe munte, îi fericește pe cei sărași cu Duhul, pe cei milostivi, pe cei curați cu inima, adică pe cei care vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și apoi îi compătimește prin celebrele vaiuri pe care le găsim în Evanghelia după Luca, mai înainte de aceste versete, îi compătimește pe aceia care nu se vor bucura de frumusețea împărăției lui Dumnezeu. Și de aceea Domnul Hristos încearcă să învețe întâi pe ucenici și apoi pe noi până astăzi cum putem să trăim în această dragoste a lui Dumnezeu pe care să o manifestăm asupra aproapelui nostru, dar mai mult decât atât și asupra vrăjmașilor noștri. Porunca iubirii vrăjmașilor așadar creează o întrebare foarte mare în inima fiecăruia dintre noi. Cum am putea nu să iubim pe vrăjmașii noștri? Pentru că ne este greu de multe ori să iubim pe cei din familie, pentru că nu se comportă așa cum am dorit noi, nu răspund cerințelor noastre așa cum am așteptat noi. Și Domnul Hristos așadar mărește contrastul acesta dintre cei care se vor mântui și cei care vor pierde împărăția lui Dumnezeu, arătând că învățătura creștină se deosebește de orice altă învățătură și de orice altă morală, prin faptul acesta că ne învață să devenim foarte buni, foarte pricepuți în a iubi pe vrăjmașii noștri. Dar mai întâi trebuie să ne curățim inima, cugetul, mintea noastră, inima noastră unde să sălășluiască Harul Duhului Sfânt, ca de acolo să putem să lucrăm împreună cu Harul Duhului Sfânt și la această stare mai deosebită, încât să putem să iubim și pe ceilalți oameni care de multe ori ne fac răul. Așadar, trebuie să avem o stare de duh deosebită, o înțelepciune peste medie, o înțelepciune mai mare decât este nevoie în viața de zi cu zi, o tărie interioară deosebită, așadar, o viețuire aleasă, o viețuire mai presus decât mintea noastră de multe ori ne lasă să putem primi. Părinții bisericii ne învață că iubirea de vrăjmași nu se poate realiza după puterea omenească și depășește rațiunea omenească, pentru că nu putem primi cu mintea această poruncă. Am vrea, dar inima trebuie să lucreze împreună cu mintea ca să putem manifesta această iubire. Așadar, mintea omenească, lucrarea omenească are nevoie de lucrarea Duhului Sfânt care să lucreze asupra acelei persoane. Sfântul Siluan Atonitul spunea în cartea lui Între iadul deznădejdii și iadul smereniei că iubirea vrăjmașilor este semnul lucrării Harului lui Dumnezeu în om, adică lucrarea Harului lui Dumnezeu în om. Omul care, desigur, se deschide pentru a primi Harul Duhului Sfânt. Domnul ne-a poruncit, spune tot Sfântul Siluan, să iubim pe vrăjmași, iar Duhul Sfânt ne învață cum putem să facem această lucrare, pentru că este una, așa cum am amintit, greu de împlinit. Toți Sfinții Părinți ai Bisericii ne învață că există trei tipuri de iubire. În primul rând este iubirea firească, cea care se manifestă în familie. Părinții care își iubesc copiii, copiii care își iubesc părinții. Este așadar o iubire naturală, firească, ce se manifestă în cadrul unei familii și de multe ori poate nici nu necesită un mare efort de la noi. Nu aduce nicio laudă și nu aduce nicio sândă pentru cei care procedează în felul acesta. Apoi, cel de-al doilea fel de iubire este iubirea pătimașă. Atunci când iubim pe cineva, pentru că acea persoană împlinește o patimă pe care o avem în noi. Este o iubire de tip egoist. Pentru că iubim acele persoane care împlinesc poate plăcerile pe care le avem, nevoia de bani sau de cele materiale, sau împlinesc orice altă patimă pe care o persoană o are. Iar a treia formă de iubire este iubirea duhovnicească, pe care o avem, acum am amintit mai devreme, cu putere dumnezeiască, cu putere de sus. Și o facem pentru Hristos. Și mai mult decât atât, încercăm și apoi îl și vedem pe Hristos în apropiații noștri, în semenii noștri. Aceasta este iubirea duhovnicească. Cea care ne arată că iubindu-L pe Hristos, îi iubim și pe frații noștri, dar iubindu-I pe frații noștri, îl iubim și pe Hristos. Așadar, iubirea desăvârșită, iubirea pentru vrăjmași, nu o facem pentru reciprocitate, adică să ne iubească și pe noi, ei, ci o facem pentru că îl vedem pe Hristos în ei. Nu o facem nici pentru patimile noastre, nici pentru nevoile noastre curente, ci încercăm să avem așadar o stare superioară de viețuire, care arată de fapt că este iubirea autentică, iubirea dumnezeiască, cea care se face lucrătoare prin om, ca vas ales al Duhului Sfânt. Știm că Tatăl lucrează prin Fiul în Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care ne învață cum trebuie să iubim pe ceilalți, ne învață lucrarea iubirii. Domnul Hristos spune mai departe aici în Evanghelia după Luca cum trebuie să iubim pe semenii noștri și chiar pe cei care ne fac rău. Celui ce te lovește peste obraz, întoarce-i și pe celălalt. Pe cel ce îți ia haina, nu-l împiedica să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Și de la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi. Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetele 29 și 30. Așadar, rugăciunea pentru vrăjmași este necesară pentru că astfel se creează o formă de răstignire interioară a omului, se zdrobește ego-ul, se zdrobește mândria și facem loc Duhului Sfânt prin smerenie. Este dureroasă o astfel de formă pentru că cere să renunți la egoism, egocentrism și egolatrie și nu este ușor de împlinit. Dar, ca recomandare, aș încerca să subliniez și două direcții în care poate merge rugăciunea pentru vrăjmași, ca apoi să ajungem să iubim, să nu-i urâm, să nu le dorim răul, să nu le răspundem cu aceeași monedă, ci mai mult decât atât, să fim Dumnezei după har, conlucrând cu harul Duhului Sfânt, ca să putem să iubim pe aceștia. În primul rând, ar trebui să ne avem în vedere pe noi, să lucrăm asupra noastră cu rugăciunea și suntem în post. Încercăm să postim, încercăm să ne rugăm mai mult, încercăm să facem și fapte bune. Încercăm să împlinim așadar rugăciunea mai cu prisosință în perioadele de post. Și cărțile noastre de rugăciuni ne învață că există multe tipuri, multe locuri în care trebuie să ne rugăm. Când suntem la masă, când terminăm masa, când începem lucrul, când îl sfârșim, când suntem în călătorie, pentru soț, pentru soție, pentru copiii noștri, pentru părinții noștri și diferite astfel de rugăciuni pe care ar trebui așadar să încercăm să le rostim cu mintea curată, cu inima deschisă. Cei care folosiți cartea de rugăciuni tipărită la editura Renașterea a Arhiepiscopiei noastre, cu binecuvântarea Părintelui Mitropolit Andrei, acolo în prefață puteți vedea că există 4 tipuri de rugăciune sau 4 trepte calitative ale rugăciunii. În primul rând este rugăciunea pătimașă, rugăciunea care se face cu păcat. Atunci când omul citește o rugăciune, dar se gândește la lucruri pătimașe, lucruri rele, și astfel rugăciunea aceea cu siguranță nu îi aduce niciun folos. Apoi, a doua treaptă a rugăciunii este rugăciunea timp pierdut, când omul citește rugăciunea cu mintea, dar nu este prezent acolo, ci inserează și gânduri din viața de zi cu zi. Nu este o rugăciune pătimașă, însă nici aceasta nu aduce niciun fel de folos. Apoi, a treia treaptă calitativă a rugăciunii ar fi rugăciunea citită cu mintea, care este foarte bună, însă nu este suficientă. Acum mintea nu se mai gândește la alte lucruri, ci doar citește rugăciunea. Și ce lipsește? Treapta a patra calitativă, cea mai de sus, cea mai de dorit, cea mai prețioasă, în care mintea coboară în inimă. Inima se unește cu mintea. Sinergia aceasta dintre minte și inimă lucrează pentru ca harul Duhului Sfânt să coboare în inima celui care se roagă astfel. Sunt 3 mari forme de rugăciune pe care le cunoașteți și dumneavoastră: rugăciunea de cerere, de mulțumire și de laudă adusă lui Dumnezeu. Și cea mai folosită este prima, rugăciunea de cerere. Dar este necesar să le adăugăm și pe celelalte 2, ca să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru toate și să-L lăudăm pentru că ne-a adus la viață, pentru că ne dă posibilitatea să ne bucurăm de lucrarea Lui în lume, de creația din lumea aceasta și apoi ne dă și posibilitatea să ne mântuim prin lucrarea Fiului Său în lume. Revin așadar la cele 2 direcții propuse prin care omul poate să se roage pentru vrăjmași. În primul rând, așadar, am spus că este rugăciunea asupra noastră, asupra fiecăruia, pentru că scopul răului este să se înmulțească, să ajungă de la o persoană la alta și astfel ne provoacă în diferite împrejurări ale vieții, transferându-se de la o persoană care poate se uită cum nu trebuie spre noi, care poate face un gest nepotrivit, noi judecăm acea persoană, o catalogăm în fel și chip, poate îi răspundem și așa cum nu ar trebui și atunci starea noastră interioară nu va fi una bună și răul se perpetuează. Dacă cineva așadar ne vine în întâmpinare cu răul, Vrăjmașul ne învață să-i răspundem la fel. Însă, în primul rând, ar trebui să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, curăță mintea și inima mea. Doamne, dă-mi să văd pe aproapele meu precum Tu îl vezi. Dă-mi să simt față de aproapele meu ceea ce simți Tu în inima Ta pentru el. Adică cerem curățarea minții și a inimii de la Dumnezeu, ca să putem să-L vedem pe semenul nostru așa cum îl vede Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său și așteaptă să ajungă din nou în împărăția lui Dumnezeu, punându-i la îndemână omului toate instrumentele necesare, între ghilimele de sigur, pentru dobândirea mântuirii. Apoi, a doua direcție vizează pe vrăjmașul nostru, pe cel care zicem noi că ne face răul. Și spunem tot lui Dumnezeu în rugăciune, deci este nevoie de rugăciune în toate. Doamne, îndreptează-l la pocăință și fă să privească la mine așa cum Tu mă privești. Te rog, Doamne, fă-l pe dușmanul meu, atât de bun și sfânt, să fie mai presus de mine și aici pe pământ și în cer. Așadar, ne rugăm lui Dumnezeu ca pe cel pe care îl vedem noi rău, pe cel care gândim că ne este potrivnic și nu se comportă așa cum am dorit noi, să-L rugăm pe Dumnezeu să-L facă mai bun decât noi, mai sfânt decât noi și să-L primească în împărăția Lui. Aceasta este rugăciunea pentru vrăjmași. Și acum, înainte de a încheia, s-ar ridica o întrebare destul de importantă. Am tot vorbit despre vrăjmași, despre cei care ne fac rele. Cine este vrăjmașul? Și aici fiecare dintre noi, sau majoritatea, am putea să dăm un răspuns sau mai multe. Însă de multe ori vrăjmașul poate să fie și o închipuire sau o proiecție a minții noastre asupra unor semeni. Și ar fi de dorit să-i abordăm pe cei cu care suntem în conflict, să vedem de la ce a pornit această stare conflictuală, că poate este doar o imaginație, așa cum am spus, sau dacă cineva ne-a vorbit de rău, oare n-am făcut și eu ceva rău împotriva lui, sau oare nu l-am vorbit și eu cândva pe omul acela? Și atunci, aceste întrebări ne vor arăta cine ne este vrăjmaș, cine nu este vrăjmaș, dacă nu cumva avem și noi partea de vină. Și dacă nu veți reține tot ceea ce v-am spus până acum, o să închei cu un îndemn tot din Sfânta Scriptură, de această dată din Evanghelia după Matei, tot din predica de pe Muntea Mântuitorului, capitolul 5, versetul 44. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Și răspunsul vine în versetul 45, ca să fiți fiii Tatălui vostru, Celui din ceruri. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.